Slayer.
Sati i 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanovica, vama ću biti do 12 sati. Do koje mere kampanja može da zadire u privatnost birača? Šta se sme, a šta ne? Da li kandidati imaju vremena za prikupljanje i overu potpisa? Zašto se i pre raspisivanja izbora sumnja u njihovu regularnost? O tome danas razgovaram sa mojim gostima i onima koji ćemo uključiti telefonom. Dakle, za Talasanje danas govore Miodrag Đukanović, predsjednik Komore javnih beležnika, Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentnost Srbija, Zlatko Petrović, pomoćnik generalnog sekretara Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i Bojan Klačar, izvršni direktor Centra za slobodne izbore i demokratiju. Ostanite sa nama do 12.
Sono un camiango E tante pugna poni Sono un canasango Tete lo bambogni Tabo di vaffone Sima Ta bobe e tu malonto bimbu bimba mi ponna nyango mi titi bembo pa titu bimba mi ponna non molla bimba na wa bimba olunga mi so Kwa vuba, mwende muni ya madibongo Kwa nde wani penya, penya na tena ukoba Lo sento lambo wenge, lo mende singa miango Abona yuma no sengi pon Bimba Bimpon nabu Nyango mititi bembo pa Chidu Bimba Bimpon nabu Namala Bimba nabu Bumba Olunga Biso nabu Tete mona sori benga.
11 sati i 9 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Danas u 13 sati predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković raspisat će predsjedničke izbore i praktično od danas kreće kampanja. Ne znamo tačno kada će biti predsjednički izbor i pominje se više datuma u aprilu. Ali o svemu tome razgovaram danas sa mojim gostima. Čućemo u telefonskom uključenju nešto kasnije Miodraga Đukanovića, predsjednika Komore javnih beležnika, a u studiju je Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentnosti Srbije. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Zlatko Petrović, pomoćnik generalnog sekretara, poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I Bojan Klačar, izvršni direktor CESID-a. Dobar dan i vama i dobrodošli. I odmah na samom početku, gospodine Klačar, za vas pitanje. Govori se ovih dana o mogućim datumima, naravno će to biti neka nedelja u aprilu, ali pojedini mediji objavljuju da će to biti već 2. april, što bi bilo po svemu sudeći najkraća do sada kampanja, dakle onaj zakonski minimum od 30 dana. Da li se vama čini da je ovo prekratak rok ukoliko se ispostavi da taj datum bude 2. april?
Rok je zakonski, što je vjerovatno najvažnije u ovom momentu. Svakako jeste prekratak ako pogledamo iz ugla administrativnih i organizacionih stvari koje je potrebno da urade kandidati, ali sasvim sigurno se uvek datum održavanja izbora prilagođava trenutnoj vladajućoj koaliciji, odnosno
što znači kandidatu vladajuće koalicije najviše odgovara kratak rok, je to
tako
vaša procjena?
Tako je, uvek se dakle datum bira i sada i uvek ranije se datum zapravo bira da bude zakonski, ali da zapravo ta kampanja bude prilagođena onome što jeste dinamika vladajuće koalicije, odnosno vladajuće stranke. Mi smo imali za vreme SNS-a, kada god su raspisivani izbori, imali smo kratke kampanje. Kampanje su uvek bile na donjem zakonskom minimumu, s tim što je velika razlika tih 15 dana u zakonskom minimumu za parlamentarne izbore, pa je 45 dana sasvim dovoljno zapravo i za kampanju i za administrativne stvari. 30 dana kampanje zapravo znači da će kandidati morati za nekih 10 dana da prikupe potpise, to će koštati oko pola miliona dinara i imaće efektivno nekih 15-20 dana kampanje. To je ono što će biti objektivna stvar.
Po vama nije ništa sporno što bi eventualno ili polazi od toga da će sve biti završeno u prvom krugu? Da li je nešto sporno što na dan praznika, zvaničnog praznika verskog, bi se održavao 2. krug? Jer zakon kaže da u dane državnih i verskih praznika koji se praznuju u Republici Srbiji, to je član 3 zakona o državnim i ostalim praznicima, ne rade državni i drugi organi, privredna društva i drugi oblici organizovanja za obavljanje delatnosti ili usluga. Što znači da bi tog dana morali svi da rade, od škola do svih drugih ustanova i organa.
Ne bi morale škole i neki drugi državni organi da rade.
Zato što se tu glasa, obično mora da budu otvorene, to vuče određen broj zaposlenih.
Mora bi RIK da radi.
Pa, u principu rade RIK i birački odbori. Dakle, datum je zanimljiv iz, naravno, to je jedan aspekt. Međutim, iako se vratimo u prošlost, mi smo imali 2012. godine izbore na Đurđevdan, 2007. godine su parlamentarni izbori bili na Jovanja. Dakle, bilo je neke prakse da se uzmu atipični datumi za održavanje izbora. Zanimljivo je iz drugog ugla. Dakle, to ili znači procenu Aleksandra Vučića da taj drugi krug neće ni da se desi, ili zapravo znači da ako se desi, njemu odgovara da glasanje bude na Uskrs. Međutim, možda je zanimljiviji još dodatno jedan aspekt, da mi zapravo imamo bez velike potrebe zapravo podizanje određenih troškova u organizaciji izbora, budući da su lokalni izbori raspisani za 23. maj. To je meni u ovoj odluci za 23. april.
Drugog onda ne bi bio drugi krug, nego samo tih 5. Onda bi svake nedelje, dakle u aprilu, bili neki izbori.
Ako bi bio drugi krug, zapravo mi bismo imali 3 nedelje uzastopno neku vrstu izbora. To je ono što je u ovom slučaju zanimljivo, ali opet kažem, datum izbora se uvek prilagođava onome što je procena vladajuće stranke, šta je bila njihova procena u ovom momentu, verovatno je najbolje pitanje za njih, ali ja mislim da se zapravo tu radi o činjenici da su oni kao stranka u prilici da za jedno kratko vreme urade sve stvari onako kako to struka nalaže, da budu brzi u prikupljanju potpisa i da mogu da imaju jako intenzivnu kampanju u trajanju od nekih koliko već 27-8 dana do predizborne tišine.
Gospodine Nenadiću, ovim povodom su burno reagovali predsjednički potencijalni kandidati, jer još uvek niko nije zvanično kandidat kada se govori o 2. aprilu, i čak o tome ćemo pričati nešto kasnije kada uključimo gospodina Đukanovića. Oni već sada izražavaju sumnju u regularnost. Ukoliko bude 2. april kao datum, je li to vama nešto sporno?
Pa dobro, nije sporan datum kao datum, ali zaista jesu sporne neke stvari koje su s tim povezane. Prvo ovo pitanje oko Uskrsa ne bi ipak moglo da se izjednači sa Uskrs kao dan održavanja izbora sa drugim verskim praznicima koji su ipak radni dani, osim za one koji baš tog dana imaju slavu,
kao Đurđevdan, kao Đurđevdan,
Sveti Nikola je bio jednom u dobu Miloševića za izbori i tako dalje. Dakle, Uskrs je ipak drugačija vrsta praznika, i to jeste samo po sebi sporno upravo zbog ovog člana koji ste citirali, jer neki državni organi bi van svake sumnje morali da se angažuju i da rade i u te dane. Istina, koliko se ja sećam, tu postoji još jedna odredba zakona koja bi možda mogla da se primeni pa da se izbegne glasanje na Uskrs. Ako se dobro sećam, dakle, ali to se nikad nije tako radilo, 15 dana je maksimalni rok za održavanje 2. kruga. Mislim da po zakonu čak bi bilo dopušteno da se ponovno glasanje održi samo 7 dana posle 1. kruga izbora, ali kažem, to se nikada do sada nije desilo u našoj parlamentarnoj praksi kad je reč o, odnosno praksi predsjedničkih izbora. No dobro, da ne ulazimo u te spekulacije. Ono što van sad bilo kakve priče o zakonima, ono što može da se postavi kao problem u praksi jeste to pitanje overe potpisa i ulaženja u jednu zonu koja je ipak svima nova. Ovo se nikada do sada nismo imali ovakvu situaciju da će svi biti upućeni na javne beležnike, ako je to posledica zakonske norme. I verujem da bi trebalo vlast i opozicija da nađu zajednički jezik oko tog elementarnog pitanja, dakle da se učini sve da taj proces overe potpisa bude maksimalno olakšana, da se zadovolje zakonski minimum, i naravno da ne dođe ni do onoga što smo viđali u prethodnim izbornim situacijama, falsifikovanja potpisa za podršku kandidaturama i tome slično. Dakle, sa te strane mislim da opozicija ima neke argumente, mada su oni više faktičke nego pravne prirode kad je reč o teškoći glasanja u ovom trenutku.
Pomenuli ste overu potpisa, pa da pre nego što uključimo razgovor i gospodina Petrovića iz Kancelarije poverenika, da čujemo Miodraga Đukanovića, predsjednika Komore javnih beležnika. Gospodine Đukanoviću, dobar dan.
Dobar dan.
Ponavljate već nekoliko dana, a to ste rekli u vašem saopštenju, da ste spremni za overu potpisa. Ajte još jednom nam pojasnite. Dakle, da svi oni koji žele da potpišu nečiju kandidaturu moraju lično da se pojave u kancelariji beležnika, je li tako?
Ne moraju lično u kancelariji beležnika, mi ćemo...
Ili gde već vi bili u svakom slučaju?
Jeste, mi ćemo raditi to u našim kancelarijama, izlazit ćemo na teren. Znači, ima strana kako već organizovati određene prostore gde će se njihovi birači skupljati. Onaj ko bude tamo, mi ćemo izlaziti na teren, izlazit ćemo po redu prvenstva zahteva, izlazit ćemo van radnog vremena, u toku radnog vremena, radit ćemo subotom i nedeljom. Ima nas u Srbiji, precizno da vam kažem, u ovom trenutku 431 diplomirani pravnik koji će se baviti ovim poslom, koji su ovlašteni da vrše overe. Znači, istini za volju, taj period je kratak, ali znate kako jedan overitelj danas bez nekih velikih problema može minimum da overi 100 potpisa. Znači, kad pomnožite to, možemo i da je veći broj kandidata za ovaj period da overimo bez nekih velikih problema, pod uslovom normalno da to predlagači mogu da organizuju.
Šta će, dakle, 12 opština, ako se ne varam, nema još uvek mrežu beležnika.
Tamo će lokalne samouprave i sudovi ili sudske jedinice vršiti ove rukovi do sada.
Sada još objasnite, 50 dinara se plaća za svaki potpis, je li tako? Jel to vas zanima ko snosi te troškove?
Da vam kažem nešto, mi snosimo te troškove, nama je 50 dinara po biraču, normalno sa PDV-om uračunatim, to mi ne doživljavamo kao neki ekonomski posao, to je jedna društvena obaveza koju mi hoćemo da uradimo, jer je to u interesu i demokratije i građana, i praktično zanemarujemo potpuno tu taj finansijski efekat.
Pa nije baš mali finansijski efekat, ako je za sad, bar se najavlje, 13 kandidata, 130.000 puta 50, nije to tako loše, baš.
Da vam kažem nešto, tih 50, imamo PDV, znate, mi izlazimo na teren našim automobilima, ekipe po 2-3 čoveka, overite 300 potpisa, to je 15.000, to realno ne može da pokrije naše troškove, ali potpuno je to nevažno jer se radi o jednom značajnom poslu za...
Ali verujem da ste i navikli da vas retko koje građani sažaljevaju kada je u pitanju vaš rad i zarad.
Istina je to da postoji jedno poprilično nerazumevanje o našem ekonomskom položaju. Da vam kažem da smo mi obveznici PDV-a od bruto prihoda koji ostvarimo, 30% je uplaćujemo državni budžet koji je namenjen za unapređenje pravosuđa.
A recite mi koliko je bitna teritorijalna nadležnost. Da li mogu sad svi kandidati da odu recimo u ovih 12 osnovnih sudova u Boru, Brusu, da ne nabrajam, i da ne idu kod beležnika?
Ne, za građane teritorijalna nadležnost nije predviđena. Znači, mogu da overe bilo gde se nalaze i uopšte nije vezano za njihovo prebivalište, onamo gde se nalaze mogu da overavaju potpise. Mi imamo pravilo da radimo na našim sedištima, sedište moje na Palilu, i s tim po odobrenju komore ja mogu da izađem ako je potreba i na drugu opštinu i u drugi grad. Znači, organizovali smo se tako da svim kandidatima omogućimo da skupe potpise.
Objasnite nam sad, i ovdje imamo također nedoumice u studiju, a pratimo ovih dana polemiku u javnosti, težinu elektronskog potpisa kada je u pitanju overa, tvrde ovi koji kažu da je dovoljan i elektronski potpis, vi kažete da je to nemoguće, šta možemo da...
Ja mislim da još nisu propisi doneti koji bi to omogućavali, tek kad se donesu propisi, nisu doneti propisi, niti je napravljen, niti je informatički to u ovom trenutku moguće. Kao teorijska mogućnost, elektronski potpis postoji, ali još nisu zreli ni normativni, ni tehnički uslovi da bi to moglo da se odvija.
A zar on nema težinu svojeručnog potpisa?
Pa on ima težinu, ali znate, nisu doneti propisi koji to omogućavaju.
Ali znate, stoji u propisima da on ima težinu svojeručnog potpisa za koji nije potrebna overa. Sad ne znam šta još treba da...
Pa treba organizacija, treba našim propisima da bude predviđeno, treba izbornim propisima da bude predviđeno. To je elektronski potpis se ne može uvesti. Elektronski potpis se ne može uvesti preko noći. Cela je tu jedna cela procedura, i normativna i tehnička postoji, koja je, znate, uvedeni su elektronski potpisi, koliko je meni poznato, za završene ove bilance, i to je
malo li je težina da neko potpiše završni račun elektronskim potpisom?
Pa jeste, ali je to jedan, za neku širu primjenu elektronskog potpisa treba izmjena propisa. Mi praktično ne raspolažemo sada ni tehnikom koja bi to omogućavala, niti normativno nam naši propisi to omogućavaju.
Znači, doneli smo, ne idemo unapred, krenuli smo naopakim putem pre... Kako sam shvatila, postoje, imamo elektronske potpise, ali ne možemo da ih koristimo onako kako bi moralo i trebalo.
Praktično, mislim da je u određenim segmentima predviđen elektronski potpis, ali je za praktično u ovom trenutku propisi naši ne omogućavaju to. za rad javnih beležnika.
I samo za kraj da zaključimo, a verujem da ćete i ovde ponoviti što ste ponavljali prethodnih dana, vremena ima dovoljno, neće niko, nemaju razloga kandidati kao što tvrde da se plaše da neće moći da završe prikupljanje potpisa, i kažete da će oni biti krivi, njihova organizacija, jel tako?
Ne, ne, kandidati koji imaju 10.000 birača će apsolutno, omogućit ćemo im da to realizuju u onom vremenu kojem je predviđeno. To je potpuno izvesno i bez svake sumnje. Nećemo moći istog sekunda, ali postoji 10 dana. Evo, rekao sam već da 431 diplomirani pravnik je spreman, da smo opremili smo kancelarije, znači imamo, ima više overilačkih mesta nego što je bilo pre u lokalnim samoupravama i sudovima. Jesmo se mi za ovo spremili. U Beogradu nema ni jedne kancelarije koja nema bar 2 mesta. To je znači već 41 kancelarija. To je već sigurno oko 100 overilačkih mesta ima u Beogradu.
Hvala vam najlepše, pratit ćemo vaš rad narednih dana i vidjet ćemo da li gužve postoje i da li postoji neki problemi oko overe potpisa. Vi ste obećali da do toga neće doći. Miodrag Đukanović, predsjednik Komore javnih beležnika, se uključio u talasanje. Gospodine Petroviću, je vama sad nešto jasnije kada smo govorili o ovim potpisima, na koji način će se prikupljati? Očekujete li vi probleme?
Pa u principu građani se vrlo često obraćaju službi povjerenika upravo u periodu kampanja izbornih, ukazuju na potencijalne zloupotrebe podataka koji se obrađuju, prikupljaju na osnovu zakona. Ukazuju da vrlo često stranački aktivisti raspolažu spiskovima građana, ukazuju da su u pitanju birački spiskovi ili spiskovi koji potiču iz drugih državnih organa. Međutim, ono što je činjenica, što je povjerenik utvrdio i što je nesporna činjenica, jeste da stranački aktivisti raspolažu ne podacima koji potiču iz državnih organa, ne biračkim spiskovima, nego posebnim zbirkama takozvanih sigurnih glasova koje građani sami ostavljaju. E sad, ukoliko...
U kom momentu su to građani uradili, pa da sami, kao kažete, sami ostavljaju sigurno...
Pa vidite o čemu se radi. Svakodnevno na ulici, na pijacama ili bilo gde drugde možete vidjeti štandove političkih stranaka gde se dele reklamni materijali, propagandni materijali i tako dalje, gde građanin sam odlučuje da li će ostaviti svoje podatke o ličnosti, svoje ime, prezime, adresu, kontakt, broj telefona, e-mail i tako dalje. Ukoliko građanin to učini, on se samim tim saglasio da bude kontaktiran u nekakvom izbornom periodu, da se smatra nekakvim sigurnim glasom i tako dalje. Građanin naravno ima pravo da opozove takav pristanak i da zahtjeva da bude brisan iz takve zbirke podataka.
Građanin ako se... nije, on... a desi mu se isto to, ako nije nigde potpisao, dao podatke, ali
u takvoj situaciji...
zovu ga telefonom, dođu na vrata, šalju mailove, mobilni telefoni su postali također sredstvo komunikacije.
Mi bismo ovdje pre svega morali da demistifikujemo mogu slobodno da kažem, zabluda u vezi sa obradom podataka o ličnosti. Većina tih kontakt telefona potiču upravo od samih građana koji ostavljaju te podatke. Građanin ima pravo prema zakonu o zaštiti podataka o ličnosti da se obrati posebnim zahtjevom političkoj stranci i da pita kojim podacima o ličnosti koji se odnose na mene raspolažete. Da pita po kom pravnom osnovu ste dobili te podatke, ko ima pravo pristupa tim podacima. Ukoliko ne dobije odgovor na tako nešto, može uložiti žalbu povereniku i onda poverenik rešava u drugostepenom postupku. Ako dobije takvu informaciju, pa reši da više ne želi da ta politička stranka raspolaže tim podacima, ponovo može podneti drugi zahtjev koji će zahtjevati brisanje takvih podataka iz stranačkih evidencija. Ukoliko do brisanja ne dođe, ponovo može podneti žalbu povereniku za informaciju o značaju i zaštitu podataka.
A ste dobili neke informacije ili pritužbe na dešavanje iz Zaječara? O čemu se govorilo da je bilo uvida u neke...
Nemojte me držati za reč, u posljednji par dana mislim da nije evidentirana. Ja sam konkretno zadužen upravo za nadzor nad zaštitom podataka o ličnosti. Mislim da u posljednji par dana nije evidentirana nekakva posebna prijava koja bi se odnosila na tako nešto.
Zato što je pisalo i po medijima i govorilo se dosta dana. Dosta o tome da u toku noći da su.
Morao bih vas podsjetiti na još jednu stvar, a to je da poverenik za informaciju od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti ima zakonsku nadležnost da sprovodi nadzor nad zaštitom podataka o ličnosti. To ne znači da poverenik raspolaže niti resursima, niti zakonskim ovlašćenjima sprovodi kriminalističke istrage. U konkretnom slučaju, ukoliko dolazi do zloupotrebe podataka koji se prikupljaju na osnovu zakona i kojima raspolažu državni organi, u pitanju je takozvano krivično delo neovlašćeno prikupljanje ličnih podataka. Tako da, ako dolazi do zloupotreba podataka o ličnosti građana koji se čuvaju negde, biračkom spisku, opštini, policiji ili bilo gde drugde, u pitanju je posao za policiju, u pitanju je posao za javno tužilaštvo. Poverenik za informaciju javnog značaja samo konstatuje da li su podaci čuvani na odgovarajući način, da li su preduzete odgovarajuće mere zaštite ili nisu.
Gospodine Nenadiću, da kažemo nešto o zakonu o oglašavanju koji je stupio na snagu posle prošlogodišnjih parlamentarnih izbora, čini mi se 6. maja. Tu ima nekih izmena u ponašanju političkih subjekata u kampanji i na koji način mogu da se oglašavaju, na koji način mogu da stupaju u kontakt. Upravo govorimo i o ovoj kampanji od vrata do vrata i da li ovaj će transparentnost voditi računa i pratiti to ponašanje i da ne govorimo o onim oglasima koji se tiču nečijeg lika i dela u samim kampanjama, spotovima i oglasima.
Ja mogu djelimično samo da vam odgovorim na to pitanje, zato što smo se mi zakonom o oglašavanju bavili iz jednog aspekta. Dakle, bavili smo se iz aspekta onoga šta taj zakon po našem uverenju je trebalo da uredi, taj ili neki drugi, a nije uredio. Naime, zakon o oglašavanju se odnosi pre svega na komercijalno oglašavanje. To je bila intencija i prethodnog i sadašnjeg zakonodavca, a samo subsidijerno, da tako kažem, neki razumljivi izraz, on se također, neka pravila su se također primenjivala i na državno i na političko oglašavanje. I bila je jedna posebna odredba u ranijim propisima koja je uređivala to državno i političko oglašavanje i naša zamjerka, naš predlog je bio da se ta rasprava o zakonu o oglašavanju iskoristi, da se u potpunosti uredi i jedna i druga materija. To međutim nije učinjeno. Jedina stvar koja je predviđena zakonom, i tu smo imali uspeha nakon kontakta sa ljudima iz Ministarstva trgovine, jeste to da se i na državno i na političko oglašavanje primene ta opšta načela zakona o oglašavanju, poput ovoga što ste pomenuli, da ne sme da se, ne znam, deca iskorišćavaju i takve neke stvari, kao što ne smeju ni za
druge
reklame.
Nema vređenja nekog po imenu ako nema za to dokaza, znači, i tako dalje. Ono, sad kako će,
koliko je meni,
vidimo spotove, da, koliko će da
postoji. Samo pravila koja, sva ona pravila koja važe inače za oglase, ta opšta načela će morati da se poštuju i ovdje. Znači, nema govora mržnje takozvanog i tako dalje i tako dalje. Znači, to su ta pravila. Ono što s druge strane nije uređeno kako treba, i to je stvar o kojoj smo puno puta pričali i povodom zakona o oglašavanju i drugih stvari, jeste oglašavanje samih političkih subjekata, oglašavanje u kampanji. Pa tako imamo neke vrlo čudne odredbe, vrlo čudne ograničenja. Recimo, zakon o elektronskim medijima je u stvari jedini trenutno koji propisuje neka ograničenja za oglašavanje u vezi sa izborima, i taj zakon kaže da je zabranjeno da pružaoci medijskih usluga, bivši emiteri, odnosno TV i radio stanice, jednostavno govoreći, kaže se da oni moraju da poštuju ograničenja, moraju da poštuju zabrane u pogledu oglašavanja van izborne kampanje. To se tumači tako da TV i radio stanice ne emituju pre raspisivanja izbora, nemaju pravo da emituju oglase u svom, komercijalne oglase potencijalnih kandidata i stranaka i tako dalje. Van tog perioda, znači unutar kampanje oni to smeju da rade, van toga ne. A s druge strane, štampani mediji, bilbordi, druge vidove promocija uopšte nisu ni jednim zakonom
Ali zabranjeni. Ali nije ni internet.
Niti je internet valjano pokriven, to opet zavisi od tumačenja da li internet, elektronski mediji, otvara se pitanje kontrole, pošto to i nisu subjekti, uglavnom iz zemlje, nego iz inostranstva, internet provajderi, dakle, tako da imamo tu mnogo otvorenih pitanja koje jednostavno niko nije hteo da se time bavi. Eto, da budemo...
Gospodine Klačar, nećemo sad više pominjati da će biti drugi deveti ili koji april, ali pred vama je svakako puno posla. Juče su se tri kandidata potencijalna, moram opet tako da kažem, gospodin Janković, Jeremić i Obradović, obratili zajedničkim saopštenjem i već ukazuju na potrebnu jasnu kontrolu u napred i tokom kampanje i izbora, boje se izborne krađe, nepravilnosti, pozivaju da se blagovremeno OEBS uključi u praćenje. Šta ćete vi raditi i kako vama deluje to njihovo upozorenje?
U tom zajedničkom saopštenju nema ničeg sporno. Ono se zapravo referira na ono što su bili problemi u prošloj kampanji i tih problema je bilo veoma mnogo. To su uočili domaći posmatrači, to je uočila i misija OEBS u svom izveštaju i ono što sam ja stekao utisak zapravo jeste da iz tog jučerašnjeg saopštenja da oni zapravo očekuju da OEBS bude prisutan u većem obimu na ovim izborima, a to u prevodu znači da OEBS umjesto dugoročnih posmatrača na ovim izborima ima i takozvane kratkoročne posmatrače. To je ono što su zapravo njihovo očekivanje. Da li će taj scenarij desiti ili ne, zapravo zavisi isključivo od IRA, odnosno od OEBS u ovom slučaju. Lista problema sa kojima se suočava organizacija čitavog izbornog procesa je velika. Potrebalo bi da krenemo da nabrijamo šta se sve desilo na prošlim izborima. Srećna okolnost, ako se tako može zvati za ove izbore, je činjenica da su predsjednički izbori lakši za organizovanje, a lakši su za brojanje i neće biti spojeni sa drugim izborima, što će malo da relaksira biračke odbore, tako da je za očekivati da novim izborima nemamo toliki obim problema kao na prošlim, ali gotovo izvjesno na prvim sljedećim parlamentarnim izborima mi ćemo se suočiti sa manje više svim onim stvarima koji su već uočene prošle godine. Nažalost, postoje neke loše poruke koje je država poslala uoči ovih izbora, to je da neke stvari koje su mogle da se urade u međuvremenu nisu. Dakle, mi imamo više od 15.000 falsifikovanih potpisa za prošle izbore. Ako se ne varam, za 7 lista su pronađeni ti potpisi. Mi, dakle, nemamo u ovom momentu nikakvu reakciju tužilaštva šta se zapravo sa time dešava. Bilo bi jako dobro da je to rešeno od ovih izbora, jer bismo na taj način ušli makar bez tog balasta. Ono sa čime se ja ne slažem kada je reč o nastupima opozicije jeste što se veoma lako koristi termin izborna krađa, jer ipak za bilo kakvu vrstu izborne krađe potrebno je imati vrlo jasne i merljive dokaze, što apsolutno, dakle, niti domaći posmatrači, niti misija OEBS nije uočila na prošlim izborima, ali naravno stepen problema je bio veliki i potrebalo bi da ih nabrajam. Da.
S obzirom na to da ste Centar za slobodne izbore i demokratiju, da li olako koriste i termin ukidanje demokratije kada je o jučerašnjoj odluci predsjednice Skupštine reč da tokom kampanje Skup parlament ne zaseda, još je to i obrazložila jer se vidjelo po ponašanju opozicije da će taj period koristiti samo za napade na jednog od predsjedničkih kandidata, tačnije na Aleksandra Vučića.
Ja lično i organizaciji ispred koje dolazim ne volimo, ne koristimo tako jake emotivno obojene termine, ali činjenica zapravo se čitava politička komunikacija u Srbiji već godinu dana odvija u jako naglašenim emotivnim tonovima, jako je veliki naboj u javnom mnjenju. To neće doprinijeti, dakle, da ti izbori budu na kraju sprovedeni kako treba, jer ta vrsta tenzije se prenosi do biračkih odbora, iako s druge strane nisam siguran da je ta odluka predsjednice Narodne skupštine Maje Gojković bila u ovom momentu potrebna. Ako već imamo mogućnost da premijer vodi kampanju kao predsjednički kandidat, ne bi bila tolika šteta ni da su opozicioni lideri dobili Narodnu skupštinu kao platformu da eventualno izađe.
Ja mislim, gospodine Radiću, da mi vi dugujete odgovor na ovo pitanje, ali bih htjela da samo čujemo reklame pa da onda nastavimo razgovor.
Ortodokski Elks, 17. mart, St. Patrick's Day, Dom omladine. Ulaznice u prodaju u Vinvinu.
PGVFS s ponosom predstavlja. Neverne bebe. Album koji ste dugo čekali. Priča o nama. 13 novih pesama. Novo u prodaju.
Ove godine njegovo vreme je došlo. Hugh Jackman poslednji put u ulozi Wolverina. Drskost je zapisana u genima. Logan Wolverine. U bioskopima od 2. marta. Karte u prodaji. Distribucija Megacom Filma.
Simfonijski orkestar RTS-a Dame biraju. Solisti Ada Castellaneta, gitara, Italija, Nađa Dornik, harfa. Dirigenti Bojana Radivojević, Olga Milićević, Natalija Mičić, Olivera Sekulić-Barac. Program Verdi, Uvertira moć sudbine, Rodrigo, koncert za gitaru i orkestar Aranjuez, Hinastera, koncert za harfu i orkestar, Čajkovski, Romeo i Julija, Kolačeva zadužbina, sreda, 8. mart, u 20 časova.
Kao klinci na festu gledali smo glavnom sve filmove od ujutru do uveče. Ako nismo uspeli da pronađemo kartu, nekako smo se snalazili. A glavna fora je bila noćne projekcije, ponoćne projekcije festa, gde smo ulazili, makar sedeli na stepenicama. Film je događaj koji pamtimo. A scene iz kultnih filmova postaju deo našeg sećanja. Dođite u bioskop. Fest je jedna velika filmska žurka koja traje od ranog jutra do večera. Gledaj.
45. fest od 24. februara do 5. marta.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Dve koncertne večeri Beethovenovih sonata za violinu i klavir. Legendarni pijanista Bruno Canino i violinistkinja Katarina Ude. Kolarac, 4. i 5. marta u 20 časova.
Our Lord said to them, go ye into the whole world and preach the gospel to every living creature.
Reditelj Martin Scorsese vas vodi na put na koji se niko ranije nije usudio da krene. Andrew Garfield, Adam Driver i Liam Neeson u najprovokativnijem ostvarenju ove godine. Tišina. Na zatvaranju festa 5. marta u bioskopima od 9. marta.
Am I just praying to silence?
Distribucija Megacom Filma.
Big Band RTS-a i Dieter Limburg. Kafe Sieste. Velika sala Doma omladine. Utorak 7. mart 2017. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Eko. 11 sati 42 minuta slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Gosti u studiju Nemanja Nenadić, Zlatko Petrović i Bojan Klačar. Gospodine Nenadiću, Transparentnost Srbije se posebno bavila u proteklom periodu i funkcionerskom kampanjom. Sad imamo za sada predsjedničkog kandidata koji je i premijer. Verovatno ćete pratiti njegovu kampanju, a ministri koji su iz stranaka koja podržavaju Aleksandra Vučića, da li je to deo kampanje i dela na koji morate da obratite posebnu pažnju?
Pa trudit ćemo se svakako da ispratimo koliko god možemo funkcionalničku kampanju. Nažalost, za razliku od prethodnih izbora, ovaj put nismo uspjeli da dobijemo podršku za organizovanje monitoringa, tako da će on svakako biti manje, ali trudit ćemo se da uradimo koliko god možemo. Da, u tom smislu funkcionarska kampanja, a to pokazuju i rani izborni procesi, ne odnosi se samo na one ljude koji su direktno kandidati na izborima. Mi smo tako imali na prethodnim izborima 2016. godine, uopšte nisu bili recimo izbori u gradu Beogradu za gradsku vlast, ali su bili održavani izbori za opštinske skupštine u gradu Beogradu i onda su gradski funkcioneri direktno učestvovali u svakoj mogućoj promociji kandidata na opštinskim izborima. Tako da naravno da mora da se prati i ponašanje onih koji nisu direktno kandidati, konkretno vrlo je zaočekivati da će biti pojačana aktivnost ministara u podršci predsjedniku vlade. To je nešto što se može očekivati, to se dešavalo i na svim prethodnim kampanjama. I sad naravno da ova priča o skupštini, da ovo što smo sad počeli nije, mislim, ono može da se posmatra i na taj način kao, jel da, eto sada opozicioni predstavnici neće imati priliku da se i oni promovišu kroz ta skupštinska zasedanja, da je to neka vrsta neravnopravnosti, ali mislim da mi tu imamo mnogo veći problem.
A to je? A
problem je što skupština sama sebe ukida, što skupština kao organ koji je ustavom ima ovlašćenje i da nadzire rad izvršne vlasti kao najviše predstavničko telo i da obavlja svoju zakonodavnu funkciju. Znači, skupština u momentu kada nema nikakvu pravnu prepreku da obavlja svoju zakonodavnu funkciju, da donosi zakone, da ne znam, bira i razrešava funkcionere, da raspravlja o raznim temama koje su iz njene nadležnosti, skupština odlučuje, odnosno predsjednica, da to neće činiti u narednih mjesec dana.
Ovdje dolazimo do problema.
Znači, to je problem.
Na koji ste vi ukazivali, a to je pitanje Agencije za borbu protiv korupcije, koja ima jasnu i značajnu ulogu tokom kampanje da prati finansiranje i sve ostalo, a desit će se da 8. aprila odbor bude sveden na 2 od 6, čini mi se, članova. Naravno, postoje i drugi organi koji se bave time, ali jeste problem.
A kad je reč o agenciji, da, ima ta stvar nekoliko dimenzija. Prvo pitanje je ta situacija sa odborom agencije, koja je zaista teška, i radi se o tome da... Radi se o tome
da se žalite direktoru koji nije direktor trenutne VD, pa tako dalje.
Da, slušalci verovatno znaju jedan deo priče. Dakle, agencija je sada u veoma teškoj situaciji zato što ima direktora u VD stanju, nema ni zamenika direktora, znači direktor i zamenik direktora su u veoma kratkom roku napustili te funkcije, prešli na druga mesta, i sada ima vršioca dužnosti direktora. Odbor agencije bi morao da ima 9 članova, ali ih ima faktički sada 5, a uskoro će imati još manje. A problem je također u tome što odbor sve odluke mora da donese većinom glasova ukupnog broja predviđenih članova, znači mora 5 glasova da ima za neku odluku. I sada tu opet dolazimo do odgovornosti, velike odgovornosti Narodne skupštine, koja nije izabrala kandidate za članove odbora, iako su oni blagovremeno dostavljeni. Recimo, gospođa Vida Petrović Škero je već pre 2 godine bila predložena za člana odbora. Skupština se o tome uopšte nije oglašavala.
To je bio... jeste o Danicima
Marinković. A umeđu vremenu se jeste o drugoj jednoj kandidatkinji.
Pošto nema mnogo vremena...
Drugim rečima, to je problem. Ali, nešto treba reći. Agencija ima svoje zaposlene službenike. Ima vršioca dužnosti. Nema veze što ona nema sad u ovom trenutku, što u jednom trenutku će ostati bez mogućnosti da odlučuje u drugom stepenu. Ona može da radi i mora da radi taj monitoring dok kampanja traje, i ima punu odgovornost za to i ima i sredstva obezbeđena u budžetu za to. Tako da treba agencija da radi taj posao, treba da bude aktivnija, da se oglasi i pozove sve građane koji imaju saznanje o tome da neki troškovi nisu prijavljeni, da se obrate agenciji, i treba to isto naravno da uradi javni tužilac, jer ovdje ne govorimo samo o finansiranju stranaka, već i o mogućnosti da se počinje neka krivična dela, kupovine glasova, nezakonitih pritisaka, falsifikovanja potpisa, ovo što je Bojan rekao, i tako dalje.
Gospodine Petroviću, da vas vratim malo i na te sigurne glasove i na podatke do kojih dolaze u kampanji politički aktivisti, dolaze na vrata sa našim podacima. Podsjetili ste me i tokom reklama da smo mi imali jednu veliku aferu sa nekoliko miliona matičnih brojeva koji su se pojavili u javnosti. Kako se to završilo? Dakle, ja znam da oni nisu baš iz tih izvora i da nisam ja dala te podatke, nego su došli baš tako.
U tom slučaju te podatke jeste dali upravo vi, kao i ja, kao još 5.200.000 građana. Da li ste nadležnoj državnoj agenciji za privatizaciju? Sve te podatke ta agencija nije čuvala na odgovarajući način, pa su se našli na internetu. Da je mogao bilo koji korisnik interneta bilo gde na planeti da ih skine, downloaduje, uploaduje na drugo mesto, zloupotrebi i tako dalje.
U svrhu kampanje i političkoj sigurno
veoma
glasa.
Veoma je interesantan odnos države prema zaštiti podataka o ličnosti. U konkretnom slučaju, što se agencije za privatizaciju tiče, postupak prekršen je zastareo. Pre nego što je postupak zastareo, agencija je prestala da postoji. Krivična prijava koju je poverenik podneo sa svom kompletnom dokumentacijom do dana današnjeg stoji u javnom tužilaštvu bez bilo kakvog odgovora tužioca o postupanju po krivičnoj prijavi. Drugim rečima, ništa. To je ono što je veliki problem, a to je nebriga države prema podacima o ličnosti svojih građana.
Znači, omiljena reč institut u Srbiji, zastarelost i nebavljenje oslučaj. Šta ste mi sad rekli za sigurne glasove?
Što se sigurnih glasova tiče, institut sam kampanje, door-to-door campaign, ili ono što se u anglosaksonskom svetu zove, ako se ne varam, pomoćete mi, canvassing, je nešto što postoji vekovima i nešto što se radi i u Americi i u Velikoj Britaniji i svugde širom sveta. Nije problem da vam neko dođe na vrata, da vam zakuca, da zatraži vaš siguran glas i tako dalje, jer time, barem iz perspektive poverenika, jer na taj način ne obrađuje vaše podatke o ličnosti. Vi ste sami vlasnik svojih podataka o ličnosti, vi sami birate hoćete li toj osobi ostaviti svoje podatke ili ne. Ukoliko ostavite svoje podatke, morate biti informisani o tome šta
ali
će ta osoba raditi.
Ali moram da budem informisan o tome odakle mu neki moji podaci
upravo
koji su
tako,
lični.
Upravo tako, i uloga poverenika je upravo u tome da možete izjaviti žalbu ukoliko vas politička stranka recimo ne obavesti kako su došli do vaših podataka, zašto, po kom pravnom osnovu i tako dalje.
Gospodine Klačar, da vratim vas kratko na sve ovo o čemu sam razgovarala sa gospodinom Nenadićem. Imali smo i slučaj guvernerke Narodne banke Srbije Jorgovanke Tabaković koja se pojavila na stranačkom skupu i govorila o kandidatu Aleksandru Vučiću. Premijer je juče otvorio radove, on kaže da neće biti u kampanji u vreme radnog vremena. Kako to da razluči?
Objektivno govoreći, to možda mi ovde u studiju možemo da razlučimo i da razumemo iz ugla birača, iz ugla ravnopravnosti izbornih učesnika, mi ne možemo da govorimo da je to jedna normalna i poželjna situacija. Dakle, to u prevodu znači da svi državni funkcioneri, odnosno vladajuća koalicija u ovom momentu ili bilo koja iz prošlosti, ja mogu da navedem i podatke, ima tu inicijalnu prednost zato što ona može da se pojavljuje i u izbornim blokovima i van izbornih blokova. Iz ugla birača je to gotovo nemoguće razlučiti. Onako kako zakon precizira, problem je jedino ukoliko se zaista nađe direktan link u kome je neko zloupotrebio državna sredstva, došao svojim autom slično na otvaranje mosta i nakon toga održao recimo stranačku konvenciju. 2007. i 2008. godine više od 30% medijskih priloga su zapravo bile državne aktivnosti, funkcionerska kampanja. U prošloj kampanji smo imali, ako se ne varam, tokom same kampanje više od 10 svečanih presecanja vrpci. 2012. godine 25% ukupnog medijskog sadržaja su činila funkcionerska kampanja. To je dakle, ajde kako da kažem, malo je paradoksalno, zakonski je, a s druge strane zapravo se narušava ono što je najvažnije za izbornu kampanju, a to je ravnopravnost izbornih učesnika i ravnopravnost ta tri ključna subjekta koja postoji u svim izbornim kampanjama, a to je na jednoj strani kandidat, mediji, birači. Sve te tri institucije, sva ta tri činioca zapravo imaju neke svoje interese i moraju da budu na adekvatan način tretirani u kampanji. Ja ne očekujem da će to promijeniti u ovoj kampanji.
Da li jesu, imate li utisak da će kampanja biti ravnopravna ili ćemo gledati već viđeno?
A postoje tu dve različite stvari. Dakle, objektivno govoreći, u ovom momentu, dakle, Srpska napredna stranka samo po osnovu zakona o finansiranju političkih aktivnosti ima jednu vrlo komotnu poziciju da vodi mnogo aktivniju i mnogo snažniju, potpuno legalnu, legitimnu kampanju u odnosu na sve druge kandidate. Prosto, dakle, slovo zakona je tako da oni u ovom momentu zaista nemaju nikakvih barijera da vode jednu veoma skupu i veoma dinamičnu kampanju. Druga je stvar, dakle, ravnopravnost iz ovog ugla u kome ja govorim, objektivno govoreći, prednost uvek imaju, makar kada je reč o Srbiji, oni kandidati koji su na neki način u prilici da u tom momentu zapravo obavljaju neku važnu funkciju i objektivno govoreći, dolazeći ovdje u emisiju i ranije se spremajući za neke naše stvari u okviru CESID-a, nema previše čak ni uporednog iskustva koje može da nam pomogne kako to može da se reši. Sva su ta rješenja nekako limitirana. Imali smo neka rješenja u Poljskoj da se recimo ne drže konferencije za novinare zadnjih 10 dana kampanje. U Crnoj Gori je bilo čak rješenje da nema talk show emisiju u kome se državni funkcioneri pojavljuju i recimo 5 dana uoči izbora debatuju o, na primjer, izgradnji mosta ili infrastrukture. Dakle, sve vrijeme zapravo su ta rješenja na ivici, imajući u vidu dakle da jeste funkcija političara zapravo da je potpuno legitimno da bude zapravo u kampanji, a da je u tom momentu zapravo državni funkcioner.
Gospodine Nenadić, u tom financijskom smislu po novim odredbama zakona van parlamentarni, tako kažem, kandidati ili ti samostalni kandidati, oni dobijaju mnogo manje novca, a
svi oni dobijaju, vidite šta je stvar, svi dobijaju jedan deo isto. Jedan deo dobio isto, ali taj deo će dobiti tek negde pred same izbore, par dana pred same izbore, a s druge strane, izvinite što sam vas prekinuo, s druge strane postoji nešto što dolazi naknadno, što dolazi učesnicima drugog kruga, ako do njega dođe, odnosno pobedniku na izborima, i to je neki novac koji se dobija naknadno nakon izbora i služi za pokrivanje troškova izborne kampanje i obično može da isplati celu kampanju. A ono što je od 2014. produbilo taj jaz u finansijskom smislu između kandidata, kada je zakon 2014. izmenjen i kada je omogućeno da se koristi novac za kampanju koji je inicijalno uplaćen iz budžeta za finansiranje redovnog rada stranaka. I to u ovom trenutku praktično odgovara, to u principu odgovara samo parlamentarnim strankama, zato što one dobijaju taj novac, i u principu odgovara jedino onim strankama kojima može ostati neki višak. U ovom trenutku, sudeći prema tim finansijskim izveštajima iz prethodnih godina, to je uglavnom bio SNS, i koji je nekih 300 miliona dinara, ako se dobro sećam, za kampanju 2016. godine preneo sa tog računa za stalno finansiranje na račun za izbornu kampanju. To je ono što se dogodilo u tom zakonodavnom smislu, što je povećalo taj jaz. Ali pitanje je, na kraju krajeva, hoćemo li mi imati uopšte neku veliku kampanju koja će biti plaćana u oglasnom prostoru, ili ćemo imati samo kampanju ovu koja se vrši u okviru obavljanja javne funkcije. I tu samo, ako smem da kažem, ako imamo vremena, mislim da treba povući crtu na nivou zdravog razuma. Na nivou zdravog razuma, ne treba nam ništa više. Da li je zaista nužno, neophodno da ode ministar, recimo, prosvete da otvori neku školu? A nije. Može škola da se otvori bez ministra prosvete. Da li treba ministar građevine da ide da otvara put? Ne mora. Da li mora premijer da ide da otvara fabriku? Ne mora. Znači, ništa od toga ne mora.
Otvaramo i semafore i kontejnere, ali tako da
i u kampanji i van kampanje. Nije to nešto što državni funkcioneri moraju da rade, pa da ne može da se izbegne, da bi država stala bez toga. Sve su to stvari koje mogu da, može živo da teče, država da funkcioniše i bez fotografisanja, bez TV kamere.
Gospodine Petroviću, za kraj, koliko je kod poverenika regulisana ta priča stalno ko su donatori, tajni donatori, koliko ja imam obaveza da dostavim sve podatke ukoliko sam finansirala neku
nadležnost
kampanju,
poverenika,
osim nadležnim agencijama? Da li vi možete da
nadležnost poverenika, kao što sam naziv našeg državnog organa glasi, poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Informacije od javnog značaja jesu upravo informacije kojima raspolažu organi vlasti, gde se građanin može obratiti samom organu vlasti, zatražiti odgovarajuću informaciju u vezi sa novcem ili u vezi sa bilo kojom drugom informacijom kojom organ raspolaže, pa ukoliko takvu informaciju ne dobije, može ponovo uložiti žalbu povereniku.
A mediji mogu preko vas da traže
mediji,
podatke,
kao i građani, kao i bilo ko drugi.
I da li odgovaraju nadležni na zahtjeve?
Uglavnom odgovaraju. Mediji kao
odgovaraju
i građani, znači informacije u tom slučaju se ne dostavlja konkretno mediju ili građaninu, dostavlja se javnosti, čini se javno dostupno.
Vidjet ćemo koliko će sve biti javno i kako će izgledati kampanja. Ne znamo tačno kada će biti izbori, ali saznaćemo za nekih sat vremena. Vama hvala što ste bili gosti današnjeg talasanja.
Hvala vam.
Slušalci, vama hvala na pažnji. Naravno, talasanje možete pratiti na društvenim mrežama i sajtu RTS-a. Vreme je za podnevne vesti. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.